Kun sagale bilisumma oromotim. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataam roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Geejji badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsaa jiru sagantaa afaan Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa qilleensarraan sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin haa dhaqqabu jenna bakka jirtan maratti.
Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo tartiiba isaasiin beeksifnaa jalqabarraa oduutu dhiyaata.
Oduun akka xumurameen gabaasa qabna. Gabaasni kunis kan irratti fuulleffatu akkuma hundi keenya quba qabnu tibba kana mootummaan abbaa irree wayyaaneeni holola isaa itti hololuuf artiistota Oromoo bakka lamatti jechuunis Shaashamannee fi Adaamatti walitti qabee ture yookaan walitti qabee yeroo ammaa kanallee itti hololaa jira. Haa ta'u malee diddaa fi mormii guddaan artiistota Oromoo irraa isa muudatee jira. Gabaasa kanarratti fuulleffate oduuttaan sudhaan isin biraan geenya.
Inni akkuma xumurameen qophii salphina keessaa of haa baafnu kan jedhutu dhiyaata.
Akka qophiin salphina keessaa of haa baafnu jedhu xumurameen dhaamsa bara haaraa akkasumas immoo guyyaa woboo amajjii tokko ilaalchisuun miseensota woboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa sagaleedhaan nu dhaqqabe isin dhaqqabsiifna.
Akka inni xumurameen shiroota wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachuudhaaf qophaa'aa jirtu ilaalchisee qophii tokko isiniif dhiyeessina.
Akka inni raawwateen tarkaanfilee woboon diinaa fi qabeenya diinaa irratti bara 2014 keessa taasisaa ture cuunfaasa isin biraan geenya.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kan ammaatti isin beeksisaa ture qophii sagalee bilisummaa Oromoo har'aa keessatti kan qindeeffanne gurraan isin geejjuudha.
Hanga xumuraatitti nu faana bu'uun qophii keenya hordofaa jecha kan isin affeerru an baarantuu gadaati.
Ani abboo Yaayyaa Gammadaati amma oduutti sin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamum. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Diddaa uummanni Oromoo biyyaa fi bilisummaa isaatiif guutuu Oromiyaa keessa gaggeessaa jiruun wal qabate tarkaanfiin diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufuun gabaafame. Humna mootummaa gabroonfattuu wayyaanee qabeenya sirnichaa akkasumas qabeenya investoroota michuu sirnichaa ta'an kanneen sirna gabrummaa darbee fi kan ammaa leellisan irratti diddaa uummata Oromoo bal'aan gaggeeffamaa jiruun tarkaanfiin adda addaa fudhatamu jabaataa fi babal'ataa deemaa akka jiru beekuun danda'ameera. Haaluma kanaan tibba kana giddu galeessa Oromiyaa Ona Dugdaa magaalaa Maqee keessatti kan argamu manni qabeenya abbaa qabeenya leellisaa sirna nafxanyaa duraanii michuu sirna gabrummaa wayyaanee amma hojii basaasummaa mootummichaa irratti bobba'uun uummata Oromoo irratti miidhaa garaa garaa geessaa tureef jiru qabeenyi hoteela Faantaawun Geetaawun jedhamu irratti tarkaanfii fudhatameen guutummaatti barbadaa'u maddeen naannoo sanii gabaasaniiru. Hoteelli Faantaawun Geetaawun magaalaa Maqii keessatti argamu tarkaanfiin irratti fudhatame kun Biri miliyoona lamaafi tuqaa lamatti kan shallagamu ta'uunis barameera. Leellisaan sirna duraanii michuun sirna wayyaanee ammaafi hojii basaasummaa irratti kan bobba'e Faantaawun Geetaawun mootummaa wayyaaniin wal ta'uun ilmaan Oromoo lafa isaaniirraa akka buqqaan gochuun lafa kan argate hoggaa ta'u wayyaanee dabalatee diinota qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen bilisummaa uummata Oromoo morman cufa kan deeggaruufi waliinis hidhata uummatee jiru akka ta'e beekuun danda'ameera. Ilaalcha farrummaafi diinummaa uummata Oromoofi qabsoo bilisummaa Oromoof kan qabu Faantaawun Geetaawun gochasaa diinummaa kanarraa akka dhaabbatuuf akeekkachiisa yeroo adda addaatti kennamaafi ture didee farrummaasaa waan itti fufeef tarkaanfiin kun qabeenya isaa irratti fudhatamuu oduun arganne ni hubachiisa. Kanneen akkuma Faantaawun Geetaawun ergama farrummaa fudhachuufi ilaalcha diinummaa uummata Oromoofi qabsoo bilisummaa Oromoof qaban kanarraa barnoota argatanii gochatti jiran irraa akka dhaabbatan akeekkachiifamanii jiran. Kolleejii barsiisotaa Jimmaatti barattoota Oromoo Oromummaa isaanii yakkamanii goolamuun itti fufeera. Muddee 16 bara 2014 mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee barattoota Oromoo kolleejii barsiisotaa Jimmaa 8 isintu fincila diddaa gabrummaa qindeessaa jira jechuun dharaan yakkim qorannaafi dorsisaan rakkisaa akka jiru oduun bakkicharraa nu dhaqqabe ni addeessa. Barattooti kunniin waajjira pirezidaantii kolleejichaatti waamamuun barumsarraa ari'amtu jedhamuun badii malee dorsifamaa jiran. Gulummaa Lammii, Abbabaa Gudee, Taaddalaa Taariikuu, Asaffaa Dhugumaa, Qaqqabaa Humneessaa, Abarraa Dheereessaa, Asaffaa Dhugumaa fi Tokkummaa Hundee kanneen jedhaman barattoota Oromoo kolleejii barsiisotaa Jimmaa wayyaaniin dorsifamaa jiran keessatti argamu. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu fincila diddaa gabrummaa itti fufan. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi fincila diddaa gabrummaa mootummaa wayyaanii irratti gaggeessuu jabeessanii akka itti fufanii jiran qeerroon bakkicharraa gabaasee jira. Barattooti Oromoo mooraa yuunivarsiitichaa keessatti barruulee barattooti hidhaman haa hiikaman wayyaanii fi jilbeeffannoo olaantummaan seeraa haa kabajamu mirgi uummata Oromoo haa kabajamu gaaffileen mirgaa hanga deebii sirna argatanitti barumsan barannu kan jedhan facaasuun diddaa jabaa akka mul'isaa jiran qeerroon ifa taasiseera. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu diddaa isaanii cimsanii kan itti fufan yoo ta'u sochii barattootaa kanatti kan baarege wayyaaniin humna waraanaa dabalataa yuunivarsiitichatti bobbaasuun eegumsa akka cimses beekameera. Mootummaan wayyaanee karaa jaleessaa OPD'n hojjettoota mootummaa seektaroota garaagaraa walitti qabee ololaa fanfajjii gaggeessuuf yaaliin godhe diddaa hojjettoota raasa mudateen harkaa fashaluun gabaafame. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhetti muddee 18 bara 2014 mootummaan wayyaanee magaalaa sabbataatti hojjettoota tilaanii magaalotaa fi seektaroota garaagaraa keessaa karaa jaleessaa OPD'n walitti qabee filmaataaf itti ololachuuf yaaliin godhe diddaa hojjettoota raasa mudateen harkaa hongeera. Hojjettooti mootummaa kunniin keessattuu kanneen dhalootaan Oromoo ta'an nuti mirgan qabnu uummati keenya ajjeefamaa hidhamaa qeefii qabeenya isaarraa buqqifamaa jira bu'aan mootummaan kun nuuf buuse isa kana jechuun dabballoota OPD'n ergama diinaa galmaan ga'uuf itti bobbaafaman qaaneessaniiru. Kanumaan walqabate filannoo bara 2015 hojjettoota mootummaa seektaroota garaagaraa ofitti qabuuf sossobbiin mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee godhaa jiru hojjettootaan irratti dammaqamee diddaa irratti dhalchaa akka jirus beekameera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Magaalaa Finfinneetti lammiileen hojii dhorkataman mootummaa wayyaanii irratti diddaa mul'isuuf waamicha walii dabarsaa jiraachuu qeerroon gabaate. Gabaasaan qeerroo muddee 17 bara 2014 ba'ee akka ifa godhetti magaalaa Finfinnee keessatti lammiileen biyyattii 200,000 ol hojii dhablee ta'anii jiran sirnichi uummattoota biyyattiif dantaa waan hin qabneef diddaa irratti kaasuuf waamicha walii dabarsaa jiran. Lammiileen kunniin mootummaan biyya bulchuu hin dandeenye barataan baratee hojii malee taa'uun biyyaaf maatii irratti ba'aa ta'eera kanaaf sirnichi aangoorraa bu'uu qaba jechuun diddaa isaanii akka jabeessan ibsameera. Keessattuu ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti hojii dhabanii rakkataa jiran kanneen diddaa mul'isaa jiran keessaa tokko akka ta'an maddi oduu qeerroo beeksiseera. Walgahii dabballooti OPD'n magaalaa Adaamaatti artistoota Oromoof qopheessan irratti gaaffii mirgaa ka'aa jiraachuu maddeen gabaasan. Muddee 15 bara 2014 irraa qabee walgahii dabballooti OPD'n artistoota Oromoo hundaaf magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiran irratti gafile mirga ka ajirachu odes sagale bilisuma oromo dakkabe ifagode jiram ergamtoni wayani goftoli sani radirka mafudatani magala da mat artisto to oromo walisti qaban kunnin rayan ijaramtani gudina biyaf gaye ke sambaw qabdu jechun et ololof yalanis kan isamudate murmi fididata un barameram gaggeffatto tekenya walgayi artisto to oromo magala da matti gaggeffama jiru kan lalchifne gaba saqabnu oduttan sine isini esinam waldam misoma oromiya manabarum sa magala gudarist lemi biya alan ijarame kanofi godachuf shiratata akajiru dagamem odunnu dakkabe akasat elet waldam misoma oromiya kanjedemu fi opidio nanne famu magala gudar kesat manabarum sa lemi le biya germanin ijaraman fudachuf shiratata ajram waldam misoma maka oromon sochawkun bordi manabarum sa akawan ofi jareti fakkesun manabarum sicha ofitina nese qabeenya sata sisofi ga akajiru braga ameram manni barumsa lemi biya alan magala gudarit ijarame kun manabarumsa gunter kan jeremu yotaw sadarka biya alatin akka ijarame ibsameram odu tumuratin empire ethiopia keset hir inni bobo adalati rakol fata dalche akka jiru gaba famem torban tokko dura qabe empire ethiopia keset hir inni bobo agudan wan dalate jiruf jirenya lemi leret iba gudda umejram so chin konkolata fi lemi lege jibatti imma baani halan dange famura rakkini guddan dalate jiram alikon oromia ke satti rakko gudda ume jirachutu gaba famem mudde ku dasham barakuma lama fi ku dafuri raqabes magalota oromia gurguddo ke satti bobo an daba murra ummati gidra arga jiram magalota gurguddo oromia kanena kajima ambo matu nakamte gimbi dambidollo burayyo holot sabbata sululta sandafa lagadadi lagatafo qalitti finfinne dokam bishoftu adama asalla diredawafi kanem broke setti bobo an abamurra ummati akka walina garrefi rakkacha jiraachun gaba famiram motuma wayani rakko dalate kanafuru tattafachurra akuma adasa qamabiratta qachuf akka yala jiruz baramiram geffatto takenya odu yero kanaf qabanne dianne kanumarra wotera qopile kenya hafan hordofam
kabajamu daggeeffatto takenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meter baandii 16 kiloherzi 17 fi 100 fi 30 irratti sini tamsaa jiruudha
duratti akkuma sibeeksifte qophii keeje jalqabaa gabaasa oduuta gabaasi oduu kudis artistoota yeroo ammaa kana wayyaanee walitti qabee olola saarratti oofaa jiruuf morbii fi jiddaa isaan agarsiisan irratti kan xiyyeeffatudha hordofaa
sochiin diddaa gabrummaa fi falmaan bilisummaa ummanni oromoo gaggeessaa jiru kutaalee hawaasaa garagaraa hammachaa bal'achaa fi finiinaa deemu irratti akka argamu hirmaannaan qeerroo barattootaa gaazexeessotaa artistootaa qonnaan bultootaa daldaltootaa fi kutaalee hawaasaa garagaraa fincila diddaa gabrummaa irratti ifatti mul'ate ragaa gahaa ta'ama qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamaa jiruu fi fincila diddaa gabrummaa guutummaa hawaasa oromootiin finiinaa dhufuun yaaddoo keessa kan isa seensise mootummaan wayyaanee tarkaanfilee farrummaatiin okkaamsuuf tattaafatee itti milkaa'uu wayita dadhabetti akkuma aadaa amala isaa ilmaan oromoo akka hojii yookaan ogummaa isaanitti gargar qoqooduudhaan golgaa walga'iitiin daballoota sirna isaatiif amanamoo ta'anitti bobbaasee ololaan afanfajjeessuuf yaalaa jira
kanafumu yalin qero baratota fi gazit isota oromo ratitase dura fechale kan era miyoto jiddu kanes artistota oromo walitika budan olola isatin falmarra abu fi akasmas yodan da amifammo cina isa herir fechudaf lallabajiram gotowan ilman oromo hojile arti addadda ratibuban wayani dan dirqaman walitika man kunningaru gafile jejjebo ka sudani fi didda agar sudan akeka dina hongissa jiru jeda gabasni bokota walgechi itti adema jiru ranu dakabe aka gabasanu dakabe ti dabni matanne opidion adeja goftulisa wayane tplf irra itti kenamin mudde kudashan barakuma lama fi kudafirra egale artistoto oromo dun fa fi gare dan hojjetan magalota adama fi shashamanne ti walitti kabun itti ololu ratargama walgayi wajira adafi turizimi waliin waltawudan gagge famajira jechudan opidion ololu kanarati adamati artistoni dibbala mafi sadi gulin arti magala shashamanne tammo artistoni dibba furi fi sadde tamni mari banamuf tesfamutu ibsamim artistoni oromo walgayi fuwa mankunin bako talamaniti kokodamuti dabale warrenumti adamati wamaniyu galma addadati jechunis galma bako sadidi hiramani tesfamun imamata kokodani bitu wayane tawusa ifatti agarti sajidu artistoni adalatan artistoni oromo iddowan lachutu walgayi kanarra qodafudatan ergamtota wayane waltaji gubbarataudan ergamadin ittilati lallabuf qoppawan irratti gafile addadarof sudan wan qabani fi geredisan wallachisan sabuntuni ilman oromo kunin gafile kasan kesa walgayin kun uguma arti oromo guddisu fi rakko juru furudaf yaadame yote wagota digdami sadan dabran esaturtan amho malif yero kanati gaggeesuf dirqamtan kanjeru hisatokum waytafalman haqa ummani oromo gaggeesa juru jabaachar fu kanati yaadon angoro turu goftali keesani isin rasna animo filanno asdema juru jittan sanaf nusosobu fi jechudan gafidan muddan walgeicha akka dursanif sirna gabron fata dina oromo taif filamani kan ergaman misensa parlama federala fi wajira presidenti oromiyati gursa imada fi ummata muhammad ahmed kope wajira presidenti oromiyati tigafatama qunnamti ummata mustafa jedamu akasmas misensa kore jiddu galesa opidio ishetu dase jedamantau maddenna nicharra sagalebilisuma oromotif gabasa ergana desani jurum ergamton wayane waltaji adama tiste waltaji shashamanne tikopay ratti artisto to sobu fi sosobu daf bobbahman gafile mirga haala dhuga ummanni oromo keessa ture fi ammalle keessa jiru akkasumas fedhii fi hawwi oromo calaqqisan sabbuntoonni artistoonni oromo sodaa tokko malee itti dhiyeessuudhaan qaanii haguuggatan ilmaan oromo waltajiilee kanneen irratti argaman gaafilee dhiyeessaniin dhaabni maqaadhaaf oromoofan dhaabbadhe jechaa jiru opidion wayta mootoliin habashaa oromoota kumaa kitilaan dacheerraa haxaawan kan akka hayila sillaaseef minilik faarfaman maaliif cal'isaan ilaaluurra dabre diina faana harka rukuta wayta ilmaan oromoo harka duwwaa bahuudhaan mirga oromoo falman maaliif ajjeesisu hiisisu gaafii saba keenyaa ukkaamsuudhaaf wayyaanee waliin shiratatu fedhii saba oromoo dura dhaabbachuu fi umrii gabrummaa oromoo irratti dheeressuuf hojjechuun farra oromoo ta'uudha opidion kan gochaa jiru ilmaan oromoo barattoota akkasumas dargaggoota gaafii saba isaanii kaasan ajjeesuu oromiyaa saamsisuu fi kabajamuu mirga oromootti gufuu ta'uudha opidion wayta oromo irratti duula gaggeeffamaa jiruun ilmaan oromoo rasaasa hidhattoota wayyaanittiin dhumaa jiran habashoonni fi leellistoonni sirna naftanyaa oromummaa awwaalanii itiyoophiyummaa nu fudhachisuuf tattaafataa jiran argaa dhagahaa oromoo fi oromummaadhaaf hadooduu dhabuun isaanii mul'ataa jira inumayyuu yakka raawwatamaa jiru hammeessuu fi itti fufsiisuudhaaf humnoota tikaa poolisaa fi waraanaa wayyaanee oromiyaatti waamuudhaan akkasumas kanneen itiyoophiyummaa leellisan cinaa dhaabbatanii oromoota oromummaan yakkanii dararuudhaan yakka dachaa seenaan dhiifama hin taasifneef dalagaa jiru waan ta'eefis warri har'a waltajjii kana qabatanii sababa aartii oromootiin walitti nu qabdanis hojiin as jirtaniif sanuma jechuudhaan qondaalota opidiyoo qaanii haguuggachiisan ummanni oromoo dammaqiinsi isaa sadarkaa olaanaarra gahuurraa fi eenyummaa diinnan isaa hubachuurraa har'aan tana akka duraanii olola afanfajjii fi gowwomsaa adda addaatiif hin jilbeeffatu kan jedhan artistoonni oromoo kunneen artistoonni oromootis hojiilee isaaniitiin dhugaa fi fedhii bilisummaaf sabni oromoo qabu ibsuu fi sira diinaa saaxiluu itti fufaa jiraachuu dubbatan gaafilee artistoonni oromoo qondaalota opidiyoo ergama farrummaa tplf itti laate bakkaan ga'uudhaaf waltajjiilee lamaan irratti argamaniif dhiyeessan keessaa gariin Odoo dhuguma dhaabni keessan OPD'n Oromoof dhaabbata ta'e barataan barsiisaa fi ilmi Oromoo marti kan gaafii mirgaa ummata Oromoo kaase maaliif ajjeefama hidhama maaliifis dararama artistiin Oromoo quuqqaa saba Oromoo ogummaa qabuun ibsi maaliif yakkamee dararama Oromoo fi Oromiyaaf dhaabbanni odoo jettanii maaliif lammii Oromoo dachee fi qabeenya isaarraa buqqisaa saamicha irratti gaggeessuun gooftolii keessan kaabaa dhufan duroomsuun lammii Oromoo deeksisan Oromiyaa maaliif onsitan ummanni Oromoo bilisummaa barbaada isin ammoo kana gochuu hin dandeenye maaliif dhaaba hawwii Oromoo dhugoomsuuf falmu adda bilisummaa Oromoo hadheessitu adda bilisummaa Oromoo haqa ummataaf dhaabbate jibbuu fi hadheessuun ummata Oromoo guutuu jibbuu waan ta'eef daandiin irra jirtan faallaa fedhii saba keenyaati dhaabni Oromoo durumaanuu wayita Mallas Zeenaawwiitiin hundeeffamu dantaa TPLF tiksuu fi bilisummaa Oromootti gufuu ta'uu fi malee kan fedhii yookaan bilisummaa Oromootiif jedhame dhaabbatee miti kan jedhan ilmaan Oromoo walga'iidhaaf Adaamaa fi Shaashamanneetti walitti sassaabaman kunneen OPD'n hanga bobaa diinaa jalaa bahuudhaan dhugaa ummataatiif dhaabbachuuf of hin qopheessinetti walga'iin ilmaan Oromootiif taasisus ta'ee maqaa caffeetiin murtiin dabarsu dantaa murna TPLF EPRD'f wayyaanee kan Oromoo hacuucuuf kaabarra xaxatee dhufee tiksuuf kan akeekkate qofa ta'aa jedhan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin of bulcha jechuudhaan ololluufu kijiba ta'uu kan mirkaneessu keessaa wayita rakkoon wayii Oromiyaa keessatti dhalatu wayyaaniin odoo humnoonni poolisaa Oromiyaa jiranii federaalarraa amanamtoota isaa bobbaasuudhaan akka fedha isaatti ilmaan Oromoo ajjeesuu fi hidhuudha warreen har'aan tana walga'iidhaaf nu dura teessan gaafin isiniif qabaa jedhe artistiin tokko Oromiyaan humna poolisaa nageenya eegduu fi hidhataa kan ofii isaa hin qabu maaliif barattoota Oromoo irratti akka dhukaasanii fi fixaniif federaalarraa amanamtoota wayyaanii itti waamtan warreen ilmaan Oromoo fixan hoo eenyutu fuula seeraatti dhiyeesse dhugaa jiru ukkaamsuudhaan barattoota harka duwwaa bahuudhaan Oromoon bilisoomuu qaba saamamuu hidhamuu fi itti ruurifamuu hin qabu bittaan kolonii habashootaa nugee jedhanii fi duula eenyummaa keenya dhabamsiisuu fi dachee keenya qicachuuf baname dura dhaabbatan yakkuun eenyummaa OPD'o ifatti saaxile jechuudhaan farrummaa sirnichaa waltajjicha irratti dabballoota wayyaanitiif himanii jiru ergamtoonni wayyaanii maallaqa miiliyoona hedduun lakkaa'amu baasuudhaan artistoota Oromoo walga'iif walitti qabanii itti ululuudhaaf kaayyeffatan akkuma amala isaanii sabboontota kenneen yakkutti fuuleffatan abaa'oon meerre hin jiru isinumatu abaa'o ta'ee akeekasaa tarkaanfachiisaa jira jechuudhaan doorsuuf yaalii wayita taasisanitti artistoonni Oromoo walga'ii kanarratti argaman isin faallaa fedhii sabaa goruudhaan diina gammachiisaa firammoo gaddisiisaa jirtan malee guutummaatti ummanni Oromoo abaa'oodha adda bilisummaa Oromoo gaafii ummata bal'aa qabatee jirumoo isinii gaafii ummata kanaa ukkaamsuun wayyaanee nurra bubbulchuudhaaf lammii Oromoo kichuutti hambisaa jirutu shororkeessaadha jechuudhaan gaafilee isaanii itti fufiinsaan dhiyeessuudhaan ergamtoota wayyaanii muddan artistoonni Oromoo dhimma guddina aartii Oromoo ilaalchisuudhaan gaafii kaasaniin gufuun guddina afaanii fi aartii Oromoo mootummaadhuma ta'uu ibsan fakkeenyaafis wayita artistoonni Oromoo yookaan baandiin Oromoo qophii tokko akka qopheessu taasifamu dhiibbaa irraan gahamutti dabalee kafaltiin laatamuuf 10,000 hin gahu garuu wayita weellistoonni fi baandiin habashaa Itoophiyummaa leellisu affeeramu hanga maallaqa yookaan qarshii 1,000 laatamaaf jiraachuu maqaa artistootaa dhahuudhaan kaasuudhaan rakkoo jiru ifatti saaxilan waajjirri aadaa fi turizimii baanamus ta'ee dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa warreen adda durummaan rakkoon kun keessatti mul'atu erga jedhaniin booda hojiileen aartii Oromoo TV federaalaa keessaa moggeeffamuun ittuu jabaachaa deemuun isaa immoo dhiibbaa biyyattii keessatti gama kanaanis ummata Oromoo irra gahu sirriitti agarsiisaa jedhanii jiru ergamtoonni wayyaaniidhaan bobbaafaman kunneen shira qoqqoodanii bituu gooftolii isaaniitti dhimma bahuudhaan artistoota Oromoo gargar qooduudhaaf iddoo lamatti jechuunis magaalaa Adaamaa fi magaalaa Shaashamaneetti walga'iif teessisanis magaalota lameenituu sabboontonni artistoonni Oromoo ejjennoo wal fakkaataa qabaachuudhaan daba OPD'o karaatti hambisanii jiru gaafilee mirgaa fi diddaa isaaniittis itti fufuudhaan akeeka wayyaanii fashalsanii jiru. Ergamtoonni wayyaanii qondaalota OPD'otaan walga'ii artistoonni Oromoo mormiidhaan isaan dhiphisan kanarratti deebisaa artistootaaf laatan dhabuurra akkasumas haalli jiru ittuu hammaatee gara mormii caalutti tarkaanfata sodaa jedhuun liqinfamuudhaan artistoota Oromoo ololaaf walitti qaban kanneen golgaa daawwannaatiin daguudhaaf yaalu irratti argamu artistoonni Oromoo gama isaaniitiin
yaadalaatanin sirnichis ta'ee dhaabni maxxannee saa'u fiidiyoon wacha dhugaan saba Oromoo waltajjiitti caalaatti bahaa fi dhageettii argataa dhufu akkasumas wacha ergamtoonni kunneen shiraa fi dabni isaanii duraa saaxilamaa deemu dhugaa jiru kana awwaaluudhaaf golgaan adda addaa tolfatanii fi sababni uuman haqa ummata Oromoo ukkaamsuu hin danda'u jedhanii jiru. Walumaa galatti walga'ii hanga har'aattillee itti fufee jiru kanarratti ilmaan Oromoo olola wayyaanee obaafamuudhaaf OPDOdhaan walitti qabaman kunneen sodaa tokko malee lukkeelee wayyaanee waltajjicharratti argaman gaafileen muddaa fi farrummaa lukkeelee kanneenii itti himuudhaan salphisaa turuudhaan maddeen keenya gabaasaa nuun gahaniin kan ibsan. Dhaggeeffattoota keenya haala walga'ilee artistootaa kan Adaamaa fi Shaashamannitti deemaa jiru ilaalchuudhaan gabaasaa yeroo yeroon gahu fuula feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessu. Kanarraaf qopheessine kanumaan xumurree jira. Isaaf immoo sagantaa keenya itti aanuutiin dhiyeessina. Ammasuu nagayaan jiraadha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya ammallee akkuma itti fufetti jira qophii keenya itti aanu salphina keessaa of haa baafnu jedha hordofaa.
Ajjechaa impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatu keessa harki guddaan nurratti raawwata. Manni hidhaa impaayera Itoophiyaa dhalataa Oromootiin guutamee jira. Baqataan mooraa baqattoota keeniyaa jiru dhalataa Oromooti. Sudaanis yoo dhaqame kan mooraa baqattootaa guutee jiru Oromoodha. Jibuutiin, Somaaliilaandii fi Yemenis biyyoota galaanni baqattoota Oromoo nurra garagale jedhanii iyyatan keessaa isaan tokko. Baqataan Oromoo kumaa kitilli lafaa galaanan biyyaa baqatee bahaa jiru kaaban Masrii yookaan Ijibti, Liibiyaa fi Tuunisiyaa dhiphisaa jira. Gama kibbaatiin Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Zaambiyaa, Afrikaa kibbaa, Ugaandaa fi biyyoota biroo seenuuf baqataan Oromoo konteeratti affeelamee dhumaa jiru kan lakkaa'amee dhumuu miti. Achittis asittis dhiigni Oromoo gadi nammaa eessa buuteen isaa dhabamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Baqattoota Saawud Arabiyaa irraa hari'amanii deebi'an keessaa harki 95 ol Oromoo ture. Kan guyyoota muraasa dura gama Yemenitti osoo baqatanuu galaanatti dhumanis harki guddaan baqattootummaa Oromoo wayyaaneedhaan biyyaa baqachiifamaniidha. Kun saba akka Oromoo guddaa ta'eef salphinaa fi kolfa. Ummanni Oromoo kayero kamiyyu caala bara bittaa wayyaane kana hiraaraa jira. Akka sabaatti goolamee jira, nageenya isaa dhabee jira, qabeenya isaa saamamee jira, ilmaan isaa ol bahan corqaatti cabanii jiru. Saba tokkoof kuni du'a caalu, salphina caaludha. Kan salphina kana caalatti ammeessummoo ummata Oromoo guddaa kana murni bicuun akka wayyaanee dhiitte bulchuu ishiiti. Wayyaaneen godaanni isa hin dagatamne ummata Oromoorran gahaa jirti. Beekan keenya murna tanaan biyyaa baqachiifamaa jira, biyya keessattis ajjeefamaa jira, hidhamaa fi dararamaa jira, qabeenyi keenya daangaa malee saamamaa jira. Mirgi uumamaa fi dimokiraasii keenya ukkaanfamee akka Oromootti jumlaadhaan mana hidhaati jirra. Kun du'a caaludha. Ejjatatti nu ajjeesaa jirti. Saba tokkoof duutii fi salphinni kana caalu hin jiru. Sabni biyya osoo qabu baqataa ta'e, sabni osoo dachee laliftuu qabu gadadoo keessa jiraatu, sabni osoo afaan qabu mirga ittiin dubbachuu dhabe, osoo hayyuu qabu hayyuun isaa mana hidhaa keessa ciisu gama kamiinuu jira jechuu hin danda'u. Nuti akka Oromootti sadarkaa kanarra jirra. UNHCRn iddoo hundattuu baqataa keenya nuffee jira. Boo'icha baqattoota Oromoo biyyootiin ollaa impaayera Itiyoophiyaa jiran nuffanii jiru. Gammoojjiin saaraa lafee ilmaan Oromoo quufee jira. Qurxummiin galaana diimas reeffa baqataa Oromoo jireenya isaa godhatee jira. Daandii Afrikaa kibbaat irratti dargaggeessi Oromoo Kumaa Kitilli konteenara keessatti affeelamee hafee jira. Kana caalaa maali salphinni? Ummata tokkoof ummata guddaa akka Oromootiif. Hayyuun Oromoo mana hidhaatti dhumaa jira. Barataan Oromoo karaa irratti akka saree abbaa hin qabne du'aa jira. Qabeenya Oromoo abbaa argetu itti yaa'ee saamaa jira. Dhugaan akkasii kuni miidhaan Oromoorra gahu kuni dhala Oromoo hundattuu walqixa dhagahamuu qaba. Rakkoon salphinni saba keenyarra gahaa jiru xiiqidhaan qabsootti nu hiriirsuu qaba. Daandii gootonni kaleessaa hangaarra Kumaa Kitilli itti dhumanirra nu hiriirsuu qaba. Kaayyoo gootota kaleessa fi har'aa bilisummaa Oromoo dhugoonsuuf bakka jirruu irree tokkoon hidhannee ka'uu dubbii fardiidha. Yoo Oromoon sabni guddaan kun murna bicuu wayyaaneedhaan dhiitamaa, hidhamaa, ajjeefamaa fi biyyaa baqachiifamaa jirra jennu addunyaan nuuf na'urra baay'ee taatanii maaf akkas taatan nuun jechaa jira. Tokko taanee diina irratti hojjechuun hunda dursuu qaba. Kolfaa fi salphinaammaa akka sabaatti keessa jirru kana keessaa ba'uuf caalatti irree tokkoon hojjechuu qabna. Daandii sirrii, daandii ganamaa, daandii gootonni Oromoo Kumaa Kitilli itti dhuman bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf baatirra deemutu Oromoo humneessa. Oromoo salphinaa fi kolfa amma keessa jiru kana keessaa baasa. Kanaafuu faayidaa keenyarra faayidaa saba keenyaa dursuudhaan hundi keenya daandii tokkorra, daandii ganamaarra haa deemnuun dhaamsa keenya.
Ramiya, Murmule Adha, Adha Kanar Adha. dirurta por barbade po ata fonsa bayena pinda barako mi bakachuna kokatsa la mike ti ti gachinike borusinike murwa amante mike jagatte gara pinda bati eran pakati ala gana rala tanuna kokal kala
kabajamo cagafto takenya kuma bekamu barri kuma lamafi kuda furto murame kuma lamafi kuda shansenu daf guyota murasa tafe amachin tokko bara hara akumate guya wobotisi kanuma ilalchi sudan misensota woborra damsi nu dakabe jira itansine kana isin brangenya amalle nu cagasa
ashamiya wobo malmatu wobo ashamiya wobo yabatu wobo
makanki yelenji sorana njedama baga amajji barhara kuma lama fudashan naga siningen jeda umata oromo tv gatsetsuta sagale milisuma oromo kanatanse damsana nikabo ani ummani oromo tv qeron oromo sochini amma godama jiru kun baaye wa nama gamachi su baaye wa ngarida chu gabruma abashani nurranga jiru kana harka walqabanne tokuma dan tokotane yo ofirra buzne male yero kolfat ajiraachu yero namne nut kolfata unqabu yarra tokko ol gabruma dan jiraacha jirra wayyane namanya tan kun ummata kenya lafa kenya qabeenya kenya hunduma fita jira wanta ef kan tokuma kenyan kane yo ofirra buqisne male yero namma yero dirir fatani ta animiti yechu kesattu waye tokuma kana tokuma kana yo jabaane male dinike kenya nurafan jirochu alkani guya tofta gara garatin nama kenya fitajira wante baratota kenya qotebula kenya hunda fitajira wante kana jabaane ala kesatti worri ala tille worri biye kesatille worri biya ala tille tokuma kenya cimne qapso kenya tifuhu qamna yechu yo kana ngone yero diyo kesatti kan durchara kan sirni kesattu sirni amma tifi sirni dur baaye wori rafago daachu kana wante efu kana jabaani yo itifumne male yero amman kun yero ittita ani fi yero irwallala ni miteechu yero hundi harka walqabanne tokuma kenyen cimne irratti qapso kenyen irratti wori gamne biyeteenya bilisa baazni wechu kana nacitti oromon waan dabin qabu beeka qaba qabeenyi qaba beekumsi dunfa beekumsi nama dunfa kun akka nama dunfatitti nama tokko fayyadu danda yero daf garu bikusi nama dunfa mo debie akka walotitti oromiya dafi oromo da hota e gari da ichu da wallalun qamnu yo wallale amalle kan kana calu nutti dufa kan kana calu nutti dufa lafa kenya rabu qajira qote bulan kenya barsitoni baratoni kenya ijolen engad erguma wayane dango qabate dalatetu am biye ofiti fi afanu fiti fi ada ofiti je chedu ajira jo daba dadda matafatani maqaba fatani maqa oromoti dadda citungoni numbas nankul fatta namale jebine kenya nu umu wetu kanarati namni kamo akka oromoto kot bekan oromoto ko harwan nufa fedi nufa jala yodeme boru namni kun oromoda oromoda malo jetena jedu seenan isa gafata chu namni kamuyu oromota e oromiya ke setta dalate oromora dalate dirqama ofi bawu qaba chu dirqama sabumma dirqama biyumma yo kanambane boru namni kun oromiyani boru akka betisto ni bilisomte yo bilisomte namni kun oromoda malo jetena jedu hunde ke nyefu gafita a seena guddan titaje seena kana jala tan ubbasnu i tan ubbasmo tokkumma keñ ani tokkumman qinna guddan jaarti redon jani tokkumma keñen yero gababa ke setti wal ijaare tokkotani wal dageñe waye dimma bira oromoni akkum aradiddu nama yo wori ra ajjeze guma wal nyaachi set isaboda intara wori ra fuude walini hore walini wa hunda godata ci noy wori ra fagaachu wori ra figu adada fi figunguni dinaf kharabal isamale buanu qabwechu akka dinaf kharanin ballannemo kan harka war qabanne sirna qabsote nyira tojjechu qamna tanan jedun namsa qaba kanana citti baaye wanan dubbadun qabu injifanno ummata oromote oromiya nibilzomti qabsa lenjiso irana njedama dirre qabsote ra
Boya go takole takama kita Nabi go tumalo mamadana dika Boya go takole takama kita Nabi go tumalo mamadana dika
Qabsa biftu jarra jada madirre qabso irra Ittan sudan ummata oromo biyake sajirufi biya ala jiruf Akkasuma goti kawarana bilisuma oromo dirre qabso eddo adda adda jiruf Guya ebifama fi guya sene kabesa kana Ayyan amajji guya toko barkuma lama fi kudashan baga ittiin isin ga'eejedha itti aansuudhaan dhaamsa gabaabaa ummata oromoodhaaf ani dhaamu yeroo ammaa kanatti ummanni oromoo badii tokko malee oromoo ta'uu isaa qofaan sanyii duguuggan isarratti gaggeeffamaa jira jechuudha irra caalaa keessattuu barattoota ilmaan oromoo ka yeroo ammaa sadarkaa mana barnootaa garagaraa keessatti akka rooba gannaatitti dhiigni isaanii dirree hundarratti lola'aa jiru kana hundi keenna ummanni oromoo bakka jirutti haa waliin abbootiin dardaggees shamarran osoo hin jenne saala tokko osoo hin foone dura dhaabbachuu qabu tokkummaa isaanii cimsataniitiin mootummaa gabroonfataa nama nyaataa kana ofirraa fonqolchuu qabuun jedha keessattuu hawaasni oromoo yeroo ammaa kana hojjaan gatiin inni hojjataa jiru kennaa gadi akka hin taane qabsaa'otaa walqixa akka sossa'aa jiru hundi isaatu quba qabna ammallee osoo duubatti hin deebine gochaa diinatirra daran cimsateetiniin fakkeenya burkiinaa faasoo akka hawaasa saniititti kaka'ee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa dabarsuu qabuun jedha gadaan gadaa bilisummaa injifannoo ummata oromoo.
Ayee maqaan kiyya magarsaaliyyee dirree qabsoorraayi duraan dursee miseensota adda bilisummaa oromoo bakka adda addaa jirtanii fi gooticha waraana bilisummaa oromoo godinaalee garagaraa keessa jiranii fi uummata oromoo bal'aa biyya alaaf biyya keessa jiru firoottan qabsoo oromoo fi deeggartoota qabsoo bilisummaa oromootiin baga amajjii tokko guyyaa gooticha waraana bilisummaa oromootiin ittiin singaheen ja'a. Itti aansuudhaan yaanni nan qabu yaada gabaabaa qaba yaanni kiyyaas ummanni oromoo erga kiyyoo kolonii alagaa jala kufee as hacuuccaan bifa jijjiirrataa irratti ga'uu isaa ni garraa hacuuccaa kan hambisuudhaaf ammoo ummanni oromoo keessaa fi alaa tokkummaa isaa cimsee akkuma amma barattoonni oromoo hacuuccaa kana mormaa jiranitti qalama rasaasa diinaa dura dhaabbatanitti ummanni oromoo bakka jiru hundi akka dura dhaabbatu akka wal gurmeessan tokkummaa malee falliin jiru akka wal tokkoomsanii waliin hojjetan yaada kana qabaafi itti aansuun nuti warra gooticha waraana bilisummaa oromoo hurre gabrumma ummata oromo kansite jirtu kana isin rasakuf lubbu khenya khannine jirra woli galatti daga halammi ko damsi ko tiskana alagaf gabrumne hangayom jiranna rorifamne bulu adam af godanna agamtomnu sabako irre waliftana tokumma yokane amma bilsomna woli galan alagalan jinna amma jibarana injifannon kanummata oromo tinja
ቃንቆ ቀብሳ ማመር ከሊል እንጀራማ ድሬ ቀብሶ ራይ ወማተገኝ መጥሮሞ ቢ አላቲፍ ቢየገት ጅራኑፍ አያን አመጂ ኩመለማፍ ኩመለማፍ ኩለሸኒ ጉያ አያን ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞቲን በገ ነጋን ገመቹን እሲንጋየ ጀራይቱ ታንሱንሞ እርጋነን መጥሮሞላ በራ ሐራ ኩመለማፍ ኩለሸን ወመጥሮሞቲ ለበርሱ በርባዱ ጋ ኡምንሮሞ ብራደር በገት ብራደር በሸሳ ሙትማኒ ወያለ ሙትማነ ባይረ ኡመጥሮሞ ከሰቲ ድርጎት ኦሮሞረት አከበርባደ በረቶት መናባኒ ብረተምረቲ ሐለባይ ሶላክሳዳፊ ባይ ሱከንዲሳዳን ወጀቱዳን ደረውዳን ሂዱዳን ቢያ በቀችቱዳን ደረጉዳ ያረገ ኡመጥሮሞ ባይ ከሪፈቺ ዘፊ ከምባይ ደለን ሲዘፊ ከምባይ ኑንደዩ ከዲዘይቹ ኩልስ ኡመጥሮሞ በኡመጥሮሞ በካውን ደጅላን ኡመጥሮሞ በየከስ ያንስ ኡመጥሮሞ በአላጅላንስ ሁንደዩ ኡመጥሮሞ በፈተኩን ኡመጥሮሞን አከኒ ወልትብርመቱ አከኒ ወለገፈቱ አከንሞ ዋንዲን ይበርባዱ ሰለ ጫፍሴ የሩከምጫላ አከኒ ተኩማ ይብሳቴ አከኒ ተኩቶ በረጎለይ ትሬቹ በሪሃራኩንሞ ኩማላማፍ ኩለሸንከና ኡመኖሮሞ ካከአ ጥምነት ግድፍነ ለልትቀበቹላን የሩከምጫላ ከውቀቦ መንደረው አይቱል ከሰቲ እጋ ንቀብሳይ ነው በከጅሩ በከጅሩ ድረቀብሶራ ሉይስ የሮከምጫላ ደረኡመት ሮሞ ከነገ ገይኩን ከነመት ሮሞ ገላጉብኩንስ ከሊ አቦቲ ሃሎቲ ድረገጎታ ከንገላጉብኩንስ ኑሶ ከነጫላ ትጉ ገላጉብ ይጅራይቱ ሉይስ የሮከምጫላ ቆፒንገ ቆፒ እረጅረጅሮ ይሮማ አይቱል ወሞጅት ኡመት ጋች ነው መተው ሮሞ አይቱል ኦሮሞንስ ከነበይከ ኑ በሰንከኛ ኡመት ኡመታ ከመው ጋይተኒሳ ወቦዳ አይቱል ከናፈጋ ንጉማ ተገጎታ ከነ ባሱዳ ኡመኒ የሮ ከምጫላ ወቦ ዩካሊም ወራነብ ልስማ ኦሮሞ ከራበር ከራከሚኒ አቁመተ ኩማ ሳከነ ኢፍሰገና ወራነ ሳቲፍ ተኩማ ሳይብሰ ጃለላን ዋንቀቡን ወሰነ ተውዳን ወቦ ሊገሩ ቀባንጀራ አይቱል ኑ የሮሃማ የሮ ከምጫላ ቆጲታ ነጀራ አይቱል ይገበረቶ ተኦሮሞ ገነ ሚሰና ባሱዳ ጉማ ሰነ ባሱዳፊ የሮከምጫላ ቆጳም ነጀራ አይቱል ከናፍ መንሮሞ አከንት ቆጳም ነጀራ መንሮሞ አከንት ቆጳይ በራሃራ ከና እንጅፈኑ አካ ወጋው ገን ደራ ለገፈቹን ቀም ወጋው ገን ሮሞ ለገፈሙን ቀቡ አከለል ደሳት ይጋርም አካ ቦይት ጆለን ደገጎኒ አብዲወሪ አጅፈሙ ለመፋ ሐም በረከነ ገስ አበቹ ቀም ነጀ ላበቹ ቀባጀ ነይቱ ልቡ ከኝ ከኝ ትከው ቀም ነይቱ ከናፍ ጋ አርጋንኮ እንጉዳል አንደበርሱ የሮከምጫላ በርኩን በረተኩማ ከኝ እንሰን ኡመንሮሞ ቢያላጅሩስ ኡመንሮሞ ቢየከሰጅሩስ ድርገጎ በረቶት ሁንዲዩ የቱን ቢያላፍ ከሳኒ ወራአነ ብልስማ ኦሮሞ ደገሩዳፍ ቦሰና ከተኡፊ አን ከኡመን ከከንት ቆጳይ አከኑ ኤጉ አርጋንኮ እንጉዳን በረከና ከሳ ከናን ወኤጉ ቀባ ንስ ኮፒ ከኝ ቆጳም ነጀርና ከናንጀላ ይፈነን ኡመተ ኦሮሞቲ
ያወቦለል ካቆምባታ ሩማንታቲሌ ለዙምብያቱማ አኬ ካንዲጋምዴ ታፒንጂቲ አፍሌ ኤርጋምታቴ ቦርን አፓምብያቱማ ፋልማቱለል ካቆምባታ ሩማንታቲሌ ለዙምብያቱማ
ከካንዲ ጋምለን ታፒንጂ ትራፌ ከበዛለ ቦል አባምብያቱማ ichiti fotete raha barite gani baye adeli shimala loli gaya pada pade tika konar gambe tika tokta lolu malan adeli shimala loli gaya ichiti fotete raha barite gani baye adeli shimala loli gaya pada pade tika konar gambe tika tokta lolu malan adeli shimala loli gaya ila garbu yesan darbu u folle noromo kuma kuma ina sarmu arkan kenu u goni oromo duratu ila garbu yesan darbu ila garbu yesan darbu u folle noromo kuma kuma ina sarmu arkan kenu u goni oromo duratu patu tofta lola
ohra kolete sarra kola
tinjaga patu tofta lola
ohra kolete sarra kola
gotaga patu tofta lola
ohra kolete sarra kola
gabaga dagge sani dagge patu male gabaga dushinne sani ware gamu male gabaga dagge sani dagge patu male gabaga dushinne sani ware gamu male gabaga dagge sani dagge patu male gabaga dushinne sani ware gamu male gabaga dagge sani dagge patu male gabaga dushinne sani ware gamu male
kabajamu dhaggeeffatto ta kenya qoppiin kenya ammalle akkuma itti fufetti jira kan cagasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo qoppii afaan oromooti mootummaan abbaa irree wayyaane oggottan 23 darbaniif shiroota adda addaa ummata oromoo irratti akkasumas saboota cunqurfamoo impaayera itiyoophiyaa keessa jira irratti raawwachaa ture ammallee raawwachaa jira tibba kanas shira adda addaa qopheeffatee ummata oromoo ittiin hacuucuu fi cunqursuudhaaf qophaa'aa fi qopheessaa jira kanarratti kan fuulleffatu qophii tokko qabna ammallee nufaana bu'a.
Shiraa fi hundi abbootii irree bara baraaf jiraachise gonkumaa addunyaa irra hin jiru. Ummata Oromoo humnaan cabsee gabroomsuuf halkanii fi guyyaa ijibbaataa kan jiru wayyaaneen hammeenya isaa itti ufaa jiraachuun dubbatamaa jira. Sabboonummaan ummatootaa haalaan dabalaa dhufuurraa sodaa kan seene wayyaaneen mirga ummatootaa maqaa sirna federaalaatiin argamsiise jedhee lallabaa jiru ofiin deebisee sarbaa jiraachuu guyyuu daawwachaas dhagahaas jirra. Sabboonummaan ummata Oromoo haalaan jabaachaa dhufuun mataa dhukkubbii kan itti ta'e wayyaaneen garee addaa Muktaarii fi Zalaalem Jamaayineen durfamu ijaaruun shiroota ummata Oromoo irratti gaggeessan suduudaan raawwachiisaa jiraachuun himamaa jira. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormiin ummata Oromoo biyya keessaa fi alatti isa mudachuun xiiqii seenee kan jiru gareen Abbaay Tsahaayyee fa'a kun dantaa keenyaaf kan yaadame waan ta'eef Oromoon fudhatees dhiisees waan fedhe haa dhalatu hojiirra ooluu qaba jedhanii keessa keessa qophii bal'aa irratti gaggeessaa jiraachuu warri keessa beekan saaxilaa jiran. Fedhiin ummataa maal akka ta'e ifatti odoo beekamu dantaasaa kabachiisuuf hammeenyaa fi badii hojjechaa jiraachuusaa kan qeeqanii fi akeekkachiisan heddummaachaa jiru. Wayyaaneen sirnuma federaalaa ittiin dhaadatu suuta geeddaree humna waraanaan biyyattii bulchaa akka turee fi jiru Oromiyaa keessaa Shaashamannee, Jimmaa kanneen kana fakkaatan sirna federaalaa jala galchuuf ejibbaataa jiraachuu kan dubbatanis jiru. Sabboontonni Oromoo biyya keessaa fi alaa akka dhaabanitti Oromoon kan yeroo kamirrayyuu caalaa wal gurmeessee shira wayyaane kana ofirraa faccisuu itti fufuu qaba jedhanii gadi jabeessanii dhaamaa jiran.
Harmee manni gaaddisaa eenyutu sirraa nu godaansisaa ka'a wal kakaasaa kunoo faarri tolee yeroo tuqa irraansa yoo tokkummaa nolee dubbatu waan nolee dubbatu waan zuulee dubbatu jalakoo dubbatu finfinnee madaalaa jiruun ta'e hin maddoon wasan malee facaasanii. Lola malee bilisummaan hin argamu yaa ijoollee.
Qabsoon uummatootaa kan isa yaaddeessaa jiru garee wayyaane aangoo biyyatti ofiin dhuunfachuun ala furmaata biraa akka hin qabne ifatti walga'ii ihaadeeg irratti dubbachaa jiraachuun ibsamaas jira. Ihaadeeg keessatti olaantummaan hawaasotaa caalaatti mirkanaa'uu qaba kan jedhuun aangoon muummicha ministerummaa deebi'ee harka isaanii galuu akka qabu walga'ii ihaadeeg dhoksaan gaggeeffate irratti ifatti dubbachuun isaanii himamee jira. Aangoo humna waraanaa, humna tikaa, poolisii federaalaa guutummaatti kan to'atanii jiran hawaasotni filannoon booda eenyullee mormii dhiyeessuu fi biyyattii keessatti waan fedhe dhalatu muummicha ministerootaa Dabratsihoon Gabramikaa'el ta'a jedhanii addatti OPDO fi BADN doorsisuutu saaxilamee jira. Walga'ii kanatti odoo hin seenne hawaasotni qofaatti murteeffachuu fi Dabratsihooniin kaadhimatuun dubbatamaa jira. Gareen hawaasotaa adeemsa kanatti jiru karaa mana murtii ol aanaa Siwiidin qorannoon irratti gaggeeffamaa fi tarkaanfii bakka jiranitti murtiif dhihaachuu irratti kunis filannoo 1997 walqabatee namoota dhumaniif jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhatamaa jiru kun adeemsa isaanii kana akka hin gufachiifneef gabaduma mootummaa Siwiidin sossobachuuf kanaan dura didanii qaama biraaf kennaa kan turan piroojektii teelee 8 keessaa 6 doolaara hedduun tilmaamanuun dhaabbata Siwiidin Eeriksaniif kennuu isaanii ifatti dubbatachaa jiran saaxilamaas jira. Hawaasotni yeroo ammaa kana daldaltoota siyaasaa addunyaaf maallaqa biiliyoonaan shanagamu baasanii lubbuu isaanii baraaruuf fiigaa jiraachuu irraa addunyaan ija shakkiin ilaalaa jiraachuunis ibsamaa jira. Sochii qeerroo wayyaaneef dhukkuba onne uummata Oromoof abdii ta'uu sabboontonnii fi ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa ragaa ba'utti dabalata waan barbaachisuun qeerroo fi qabsoo Oromoo cina hiriiranii waan irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'aa jiraachuu isaanii miidiyaalee addunyaa irraa adda addaatti ibsachaa jiran. Sochiin qeerroo bara 2014 hundee wayyaanee raasee uummata Oromoo biyya keessaa fi alatti sochoose caalaatti kan uummaticha hirmaachisu taasisuuf hundumtuu bakka jirutti sochii kana cinaa akka dhaabbatu dhaamsa dabarfachaa jiran. Addatti uummati Oromoo biyya keessa jiru irraa deeggarsi taasifamuu qabu caalaatti jabaachuu akka qabu barattoonni wayyaanee irratti sodaa tokko malee fincilanii tarkaanfii adda addaa wayita gaggeessan hojjettoonnis gama isaaniin waan irraa eegamu gumaachuu dargaggoonni warshaalee fi kubbaanuyyoota wayyaanee fi investoroota waa'ellan wayyaanee ta'anii dallaalummaa siyaasaan gaaffii uummatootaa addunyaatti akka hin baaneef shira adda addaa gaggeessuuf wayyaaneef daboo ba'an keessa kanneen hojjetan maqaa investimentiin saamicha lafaa gaggeessanaa jiraniin uummati miidhamaa akka jiru mirgi abbaa biyyummaa uummatootaa wayyaaneen haquuf itti jiru daboo ba'aa akka jiran kun hegeree isaaniif akka hin tolle sochii wayyaanee gama kanaan gaggeessaa jiruun addatti uummati Oromoo sochii jabaa gaggeessaa akka jiru bakka hojjechaa jiranitti warshaa satu kubbaaniyyoota halagaa keessatti biddaa gadi aanaa qacaramtanii kan jirtan waan uummati keessatti itti jiru kana investoroota sossobamaniis haa ta'u maallaqa barbaachaaf biyyattii keessatti qubatanii jiranitti itti himuu akeekkachiisuu hubachiisuu qabsoo uummata oromoo keessatti dirqama isaanii bahu akka qaban gabadumaa dhaamaa jiran.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bara xumuraa jirru kana keessa abdii fi gaachanni uummata oromoo waraana bilisummaa oromoo waboon handhuura oromiyaa dabalatee godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti humnoota hidhattootaa ergamtootaa fi farreen harka mirgaa mootummaa wayyaanee ta'anii fi qabeenya diinan oromoo irratti tarkaanfilee boonsaa fudhachuu oduudhaan dhiyeessineerra. Kanatti aansuudhaanis tarkaanfilee waboo walakkeessa jalqabaa kan bara 2014 cuunfinee dhiyeessina. Nu faana bu'a.
Abdii fi gaachanni uummata Oromoo humni addaa oboo Amajjii 9 bara 2014 dhiha Oromiyaa ona limmuu Galiilaa bakka baloo jagan fooyii jedhamutti basaasaa wayyaanee giddugaleessa yookaan maakalaa irraa ergamuun haala sochii oboo sakatta'uu irratti ramadame Asaffaa Taadiyoos jedhamu du'aan yoo adabu kan basaastuun Tsiyoon Eliyaas jedhamtu keessatti argamtu namoonni wayyaaneef hojjetan afur ammoo madeeffamuun ibsamee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaatti fuudhaan Amajjii 20 bara 2014 dhiha Oromiyaa ona eebantuu bakka Axaballaa jedhamutti waraana wayyaanee maqaa sakattaan bobbaafamee uummata hiraarsaa ture Haliiluun Shanii ol hojiin ala yoo taasisu Amajjii 20 ammoo onuma kana ganda safaraa jedhamutti lukkee diinaa dalagaa farrummaarraa dhaabbachuu dide Dirribaa Fiqaaduu jedhamu ajjeesee jira.
Oduu guraanna ala keessa sagalee bilisummaa Oromoorran darbeen immoo humni addaa woboo gaafa guraanna ala 24 bara 2014 dhiha Oromiyaa ona diggaasaa siggaa bakka ukkee jedhamutti ergamtoota wayyaanee Birhaane Gabra Masqalii fi Misikuu Geetaachoo jedhaman irratti tarkaanfii maayii fudhatee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tarkaanfilee baatii butooteessaa ammoo muuziqaa gabaabduu tana booda itti deebina.
tarkaanfilee waboo ji'a bitooteessaa keessaa immoo irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaatti ona diggaa taasigaa bakka haaraatti guttoo jedhamu kan magaalaa Naqamteerraa kiiloomeetira 25 fagaatee argamutti bitooteessa 3 bara 2014 loltoota wayyaanee haleeluun 3 ajjeesee kanneen biroo hedduu ammoo madeessee jira.
Borumtaa isaa bitooteessa 4 bara 2014 godina dhihaa Hararge biyyoo Karaabaa bakka Odaa Gaalee jedhamutti woboon humna waraanaa wayyaanee sakattaa woboof bobba'etti hattee hidhuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota sirnichaa 4 ajjeesee kanneen 3 ta'an immoo akka malee madeessuudhaan qawwee kilaashii 4 fi meeshaalee waraanaa adda addaa diinarraa booji'ee jira.
Woboon tarkaanfii isaa bitooteessa 5 itti fufuudhaan haleellaa boombiin raawwateen hoogganaa poolisii korabittinneessaa ona giddaa Daani'eel Asaffaa jedhamuu fi ergamaa Gammachiis Qajeelaa jedhamu dabalatee humnoota diinaa 11 ol madeessee jira.
Humni addaa woboo dhihaa Hararge ona Abdam naannoo Awwaaree bakka Hulaa Booraa jedhamutti loltoota diinaa 7 ajjeesee 5 ol madeessuu kan gabaasne oduu bitooteessaa 12tiini. Achuma dhihaa Hararge ona mi'eessoo keessatti humni addaa woboo tarkaanfii basaasaa wayyaanee Shifarraa Zawduu jedhamu irratti fudhateen ajjeesee jira.
Bitooteessa 19 bara 2014 ammoo humni addaa woboo dhiha Oromiyaa ona giddaa bakka Ejeree jedhamutti haleellaa humnoota diinaa irratti raawwateen itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Asfaaw Baqqalaa jedhamu dabalatee humnoonni tikaa fi poolisoonni kan keessatti argaman farreen wayyaaneef hojjetaa turan 8 ajjeesuun hedduu madeessee jira.
Woboon godina baha Oromiyaa bitooteessa 26 bara 2014 baha Hararge ona Muluqqee keessa bakka Dinqataa jedhamutti waraana wayyaanee haleeluudhaan loltoota diinaa 5 ol hojiin ala taasisuu fi warri hafee faca'anii baqaan bakka irraa bobba'an Huseetti akka deebi'an oduu sagalee bilisummaa Oromoo irraan butooteessa keessa dabarsineen ifa goone. Kana malees tarkaanfii kanaan woboon qawwee AK-47 habbaa 5 boombilee harka 12 rasaasota adda addaa 1,400 waliin fi akkasumas mi'oota garaagaraa diinarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchus gabaasnee jirra. Gara tarkaanfilee woboo ji'a Eblaa keessaatti dabarram. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo baasee Eblaa keessatti yoo dabarramu Eblaa 4 bara 2014 dhiha Oromiyaa onoota guutuu giddaa fi saasiggaa gidduu bakka Hangara jedhamutti haleellaa humni addaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessin basaasonni Mogos Bayyanee fi Geetaachoo Suyyum jedhaman yeroo ajjeefaman Kaasaawun Aschaaloo fi Zamadee Dassaaleny kan jedhaman ammoo haalaan madaa'uudha ajajni woboo godina dhihaa kan beeksise. Ona giddaa bakka tulluu siree jedhamutti ammoo Lukkeeleen Dirribaa Geetaachoo Mollaa Taayyee fi Xilaawun Tafarraa jedhaman tarkaanfiin reebichaa irratti fudhatameera. Gootichi Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo yookaan woboon godina kibbaa Ebila 10 bara 2014 ona Mooyyaalee jalatti kan argamu ganda tuqaa araddaa dugda dheeraa jedhamu keessatti tarkaanfii poolisoota federaalaa wayyaanii fi hidhattoota gandaa wayyaaniif ergaman irratti fudhateen 1 ajjeesee 2 madeessee jira.
Oduu tarkaanfii ji'a Ebilaa keessa sagalee bilisummaa Oromoo irraan dabarsine biraatiin ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa Ebila 11 ona guutoo giddaa magaalaa Naqamteerraa kiiloomeetira 15 irratti basaasotaa fi loltoota wayyaanee haleelee 5 ol hojiin ala taasise.
Ebila 16 ammoo godina Arsii ona Heexoosaa magaalaa Asallaa keessatti poolisoota federaalaa wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa fi sabboontota Oromoo magaalaa Adaamaa irraa sirna eebba siidaa aanolee irratti argamuuf miilan socho'aa turan karaa irratti qabanii reebanii fi hidhan irratti tarkaanfii fudhatameen Gizaachoo Amaaraa fi Shifarraa Yiggazuu kan jedhaman ajjeefamanii jiru.
Humni adda waraana bilisummaa Oromoo godina dhaa eebila 18 bara 2014 ona haroo limmuu bakka murittaa jedhamuun beekamtutti loltoota diinaa shan battalumatti yoo ajjeessu sadii ammoo haalaan madeesse.
Waboon tarkaanfiisaa baatii eebilaa keessa itti fufuudhaan waboon godina ba'a eebila 26 bara 2014 bahar argee ona koombolchaa keessa bakka oftoowaa jedhamutti loltoota wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatee lama ajjeese kanneen sadi caalan madeessuun qawwee AK-47 lamaa fi rasaasota hedduu diina irraa hiikkachuus gabaafnee jirra.
Humni addaa waboo gumaa sabboona Oromoo mazgabuu taammanaa baasuuf eebila 28 bara 2014 Wallagga bahaa naannoo ukkee bakka lookoo madaaloo jedhamutti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatee loltoota Taaddasee Galaaw, Maarqos Sisaay, Fireewot Taaddalee, Yirgaalem Bayyanee, Abajjee Barakatii fi Mandafroo Geetaawun jedhaman ajjeese hedduus madeesse. Dhaggeeffattoota keenya tarkaanfilee waboon baatii caamsaa keessa fudhate ammoo muuziqaa gabaabduu kana booda isiniif dhiyeessina.
Motera, motero romon abaon, kalancha, kalancha kapoti sa palmadan. Aye kanu, aye kanu, aroki jake nyani. Aye kanu, aye kanu, aroki jake nyani.
Humni adda oboo godina dhihoo Oromiyaa akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uu fi gumaa uummata Oromoo baasuuf tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufuudhaan caamsaa lama bara 2014 ona siree magaalaa sireetti waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen loltoota wayyaanee shan battalumatti ajjeesuun garii madeessuu ifa taasifnee jirra.
Humni addaa waboo godina bahaa caamsaa shan bara 2014 bahaa Harargee ona gola odaa araddaa gaara gaafaa irraa fageenya kiloomeetira 16 irratti bakka argamutti waraana wayyaanee kan farra riphee loltummaaf leenjifame irratti tarkaanfii fudhateen shan irraa ajjeesee afurii ol ammoo madeessuun hidhannoo adda addaas irraa hiikkatee jira. Waboon tarkaanfii isaatti fufuudhaan caamsaa 6 bara 2014 dhihaa Harargee ona mi'eessoo ganda bunoo jedhamtutti humna federaalaa haleeluun battalatti lama irraa ajjeesee sadi ammoo madeessuun akka gargar faca'an taasisee jira.
Gootichi waboo godina kibbaa gumaa uummata isaa baasuu fi bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf falma gaggeessaa jiruu fineensuun guyyuma kana yookaanis caamsaa 6 bara 2014 magaalaa Mooyyaaleetti kan argamu kaampii waraana wayyaanee guddicha kan humni komaandoo fi poolisa federaalaa dahannoo cimaa itti tolfatee jiru irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen loltoota wayyaanee sadi ajjeesuun torbaa ol immoo akka hamaa madeessu akkasumas qawweelee AK-8 fi rasaasota gosa adda addaa hedduu booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ajaja waboo godina kibbaatu beeksise.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhihaa Oromiyaa magaalaa Dambidoolotti waraana wayyaanee fincila diddaa gabrummaa barattoonni fi uummanni Oromoo gaggeessan dhaamsuuf bobba'aa ture irratti haxxee hidhee haleeluudhaan battalumatti shan hojiin ala taasisee guyyuma kana caamsaa 6 bara 2014 gabaasne.
Caamsaa 8 bara 2014 immoo dhihaa Oromiyaa ona haroo limmuu bakka bariisoo yookaan ganda gobbuu jedhamutti humni addaa waboo loltoota diinaa Nugusee Mogos Mokonnon Taaddalee fi Faasil Haayiluu jedhaman madeessee jira.
Baha Oromiyaatti ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo ona baddannoo araddaa ilillii daraartuu jedhamtutti caamsaa 13 bara 2014 lukkee diinaa qamar ibroo jedhamu irratti tarkaanfii maayii fudhatu ifa goone.
Humni addaa waboo godina dhihaa Oromiyaa keessa sossou caamsaa 14 bara 2014 qarqara magaalaa Naqamteetti loltoota wayyaanee ona diggaasaa siggaa bakka siggee jedhamutti uummata dararaa oolanii deebi'an magaalaa Naqamtee seenaa turan irratti naannoo mana kadhannaa Ortodoksii Goorgisii jedhamutti haleeluun loltoota 6 ajjeesuun hedduu isaanii akka madeessanis gabaafnee jirra.
Caamsaa 15 ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhihaa Harargee ona mi'eessoo bakka diida bal'aa jedhamutti waraana wayyaanee uummata hiraarsuudhaaf bobbaafame haleeluun afur ajjeesee torbaa ol ammoo madeessuu oduu walakkeessa baatii caamsaatti sagalee bilisummaa Oromoo irraan dabarsineen gabaasne.
Caamsaa 18 bara 2014 humni addaa waboo magaalaa Mulluu keessatti ajajaa dhibbaa poolisii sirna wayyaanee Sisaay jedhamu yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo fi barattoota Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkee midda gurgudda irranga ture irratti sarkaanfi fudatin ajjese jira
humni adda warana bilisuma oromo dia oromia gafa camsa digdemi afuri ona haroli muti lolto tawyani bulchinsa benishangul gumuzira warana bilisuma oromo sakattawdaf akkasmas finchela didda gabrumma ummani oromo gaggeesa jur durada abbechudaf dirkama fudatani gara baha wallaggati socho asuran hatte hide haliludan ajja shantama daniel atakilti Yusuf Muhammadi fi Sambata kanjedaman ajje sejiram
Tarkanfi guyumagana ba Oromia tifudatamen immo wobon chamsa digdami afurba hararge gara mullata onagolo oda bakka qaladi jedamutti lulto tasernicha kudalama ol hojin alatasise me shale gara gara dinarra bojejira borumta sammo magala mulluti basasa wayane Biniam Zawdu jedamurratti tarkanfi kesa debi hinkabne fudachun duan adabu odu sagale bilisumma oromotin ifagone turre
Abdi figachen yummat oromo wobon godine kibba camsa digdami shan barakuma lama fi kurafur halkan kesa saati lamarratti magala moyele ganda duwa lama kesati kanargamu qofsuma polisota federala sirna wayane ratti tarkanfi bon safratin kasara gudda rangem Tarkanfi satifunis onamio magala hiddi lola kesati kan argamu maade polisota oromia ratti tarkanfi halela gagesen loltota kudasaddeti ol ajjes fi madesus gabas neram
Camsa digdamija barakuma lama fi kudafurimmo wobon de oromia onagidda yana bakashasho bari yokam bisham mokon njedamun bekamutti hatte hedun tarkanfi fudaten barihun mollalinyi fi galaye jedaman battalumatti ajjese jira
tarkanfi wobo tumurabati camsa rafudatamenmo camsa digdamisagal barakuma lama fi kudafur humni addawarana blisuma oromo gudine diha tarkanfi magala nakamte gande duwa afrike setti fudaten basasa wayane adgo gabrasallase jedamu duan adabusa odu sagale bisumma oromo ran dabar sinin ifata sifnim
Tarkanfi baati watawajji barakuma lama fi kuda afur keessa wobon fudatetti yoo ceenummo gootichi oromo humni adda wobo godina dhiha oromiyaa watabajji jaha barakuma lama fi kuda afur baha wallagga ona haroolimmo naannoo bulchiinsa benishaangulli fi oromiyaa itti waldaangeessu bakka lugoo booqaa jedhamutti tarkanfi hatxee waraana wayyaane konkolaataan socha'a ture irratti fudhateen torba ajjeese kanneen kudhanii ol ta'an immoo madeessu baruma 2014 xumuraa jirru kana keessa oduudhaan gurra isin buufne turre
humni adda waraana bilisummaa oromoo godina dhiha waxabajjii 13 caasaa wayyaane ilmaan oromoo adamsuudhaan ajjeesuu fi dararuudhaaf hidhachiifamee godinaalee oromiyaa adda addaa keessa bobbaafame irratti tarkanfi hatxee fudhateen ammoo loltoota wayyaane ajajaan isaanii Zawdu Waldatinsaa'ee jedhamu keessatti argamu afur battalumatti ajjeesuun hedduu ammoo madeessee jiram
humni addaa wobo'u waxabajjii 19 bara 2014 miseensota koree basaasota wayyaane namoota 15 of jalaa qabu baashaa keessatti iccitiidhaan ijaaramuun barattoota oromoo miilishuu yookaan abdii mallasaa fi bilisummaa lammii dabalatee ilmaan oromoo hedduu ajjeesisuu hiisisuu fi yakka adda addaa akka irratti raawwatamu ajaja dabarsaa turan irratti tarkaanfi boonsaa fudhateen sadii ajjeesuu jaha waxabajjii keessa gabaafnee jirra
humni addaa wobo'u godina bahaammoo magaalaa awwadaa keessatti qondaala tikaa fi koomishinii poolisa wayyaanee kan magaalattii keessatti gaafatamaa dhimma malaammaltummaa indaalee jedhamu kan maqaa murataa jedhu baafatee golgaa kanaan sabboontota hiraarsaa ture halkan keessa mana isaatti itti dhaquudhaan tarkaanfii irratti fudhateen kan haalaan madeessee akkasumas shugguxii irraa hiikkate ammoo waxabajjii 24 bara 2014
Umni addawobo godina dia farren dina fi ergamumma dan ilman oromo adamsani ajjesa hida hisisafi gara dabarsu ke sati qoda qabacha turan nagash geta unifi abbawa ke bleje daman hordofi fi ode fanno ummatarra isange wotabaji digdami ja barakum lama fi kudafur ona guto wayu fi gidda jidduti bishan hangar irratti duan adabu odu sabawo irran torban tumura bati wotabaji kesa dabarsinen ifagone
Gefatoti Kenya Tarkanfile Abdi Figachen Mata Oromo Waran Bilsuma Oromo Wabon Gudinale Oromia Adada Kesati Fulati Kesa Tarkanfile Jota Amajiti Kase Hanga Watabajiti Jiran Chunfine Kan Ittisini Desine Kopin Hara Kanuman Tumura Mejira
Ittifu Falsa Kante Chunfa Tarkanfile Wabon Wala Kesalam Mafa Baratumura Jiru Jota Rulesa Hanga Mude Barakumalamafi Kuda Afuri Saganta Itanuti Desina
Wabon wabifi gachan oromoti
Irrefi gachan oromo wabon ha jiratu
Oromian waregam elmani shetin nibilisomti
Njifanno ummata oromo Egan kabajamto tada gefatto ta Kenya kopin Kenya galgala kanaf jenne asumarratti golaba mejira
yero bro kopi de bro walitti debina hagasittu daga fijala danjirada
injifanno ummata oromof